Tekið fyrir 7. dagskrármálið, tekjuskattur, stjórnarfrumvarp, 204. mál, þingskjal 266, nefndarálit á þingskjali 417 og breytingartillögur á þingskjali 418. Framhald annar umræðu, atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 418, fyrst tölunnið er 1, er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, ég ætla að gera hér almenna grein fyrir því hvernig við nálgumst þetta mál. Við munum ekki greiða atkvæði með þeim þætti frumvarpsins sem snýr að meðferð svonefndra afleiðu samninga og breytingatillögum við það einfaldlega vegna þess að það gafst alls ónógur tími til að fara rækilofan í sauman á því. Það sjálfsögðu er að taka viljan fyrir verkið og ég veit að efnahags- og viðskiptanefnd reyndi hvað hann gat að skýra málið en það var gert á ansi skömmum tíma. Ég hef ekki samfæringu þar að leiðandi fyrir því að í öllum tilvikum sé skynsamlega verða að leggja upp í skynsamlega breytingar hvað þetta varðar og treysti mér því ekki til að styðja það. Þannig að við munum sitja hjá við breytingatillögur tölulið 1 til 6 og greinar 1 til og með 8 í frumvarpinu en styðja það að öðru leyti.
Atkvæðagreiðslunni er þá lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 36 atkvæði, 21 greiðir ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 35 atkvæði, 22 greiðir ekki atkvæði. Næst verður greitt atkvæði um aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Önnur grein, atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein er samþykkt með 36 atkvæði, 22 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 418, tölunum 2-9 er breytingatillaga, 2-6 er breytingatillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 3-12 grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Við erum að greiða atkvæði um 3-18 grein. Okay. Við erum nú að greiða atkvæði um tölunum 3-8. Það er hún misveit sem dykkingar.
26.
Við erum að greiða atkvæði á þingskjali breytingartillögur á þingskjali 418, tölulið 2-6 frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Tölulið 2-6 eru samþykkt með 36 atkvæðum, 22 greiðir ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæði 3-8 grein svo breytta. Atkvæðagreiðslan er hafin. Þriðja til áttunda grein eru samþykktar með 36 atkvæði, 22 greiðir atkvæði. Þá greiðum við atkvæði tölulið 7-9. Greiðum við atkvæði tölulið 7-8. Breytingartillögunni. Greiðum við atkvæði sem sagt tölulið 7-8 á þessari breytingartillögu sem forseti hefur gert grein fyrir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er nú lokið. 7-8 töluliður eru samþykktum í 48 atkvæðum, 9 greiði ekki atkvæði. Þá loks greiði atkvæði hér 9. tölulið á breytingartillögunni. Atkvæðagreiðslan tölulið 9. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu tölulið 9.
Herra forseti, ég fagna þessari breytingatillögu 9. tölulið sem breytir 12. grein frumvarpsins sem áður hafði gert ráð fyrir að fjórða málsgrein 58. greinar tekjuskattslaganna félli brott. Ég varaði við því við fyrstu umræðu og efnahags- og viðskiptanefnd hefur fallist á að góðra manna ráðum sem við fengum líka utan frá að gera þessi stað breytingar á skilgreiningu tengdra aðila í einkahlutafélögum. Þetta er til þess að ekki verði aftur nánast óheft svigrúm fyrir eigendur eða ráðandi aðila í einkahlutafélögum að greiða sér út arð og í raun dulbúa launagreiðslur sem arðgreiðslur. Með því að skilgreina í lögum tengslin sem eins og hér er gert má beita reglum um reiknað endurgjald til þess að setja því nokkra skorður að menn fari ekki offari þessum efnum eins og því miður var gert á löngu árabili og allir þekkja. Þessi breyting er tvímælalaust til bóta þó betur mætti sjálfsagt gera.
Atkvæðagreiðslu 9. tölulið er þá lokið. 9. töluliður er samþykktum í 44 atkvæðum, 15 greiði ekki atkvæði. Nú greiðum við atkvæði 9. til 17. grein svo breyttar. Atkvæðagreiðslan er hafin. Stendur nú yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 9. til 17. grein er atkvæðagreiðslan 9. til 17. grein svo breyttar er hafin að 9. Endurtekin. Stendur nú yfir. 9. til 17. grein svo breyttar eru samþykktar með 48 atkvæðum, 11 greiði ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef engir hefur andmælum og er það samþykkt. Nú tökum við fyrir 8. dagskrá.